Blaðsíða 20. Ólafur bað skipverja sína taka upp vopn og fylkja liði á skipinu. Stóðu þeir svo þétt að skipið var allt skarað skjöldum og stóð spjótsoddur út með hverjum skildi. Ólafur gekk fram í stafnin. Hann var í brynju og hafði gullroðin hjálm á höfði. Hann var girtur sverði, hafði krókaspjót í annari hendi en rauðan skjöld í hinni og var málað ljón úr gulli á skjöldin. Nú þykjast Írar sjá að skipið sé ekki eins auðvelt herfang og þeir höfðu haldið. Þeir hverfa frá og gera konungi sínum orð því að hann var á ferðalagi ekki langt undan. Konungur reið þegar til skipsins með flokksinn. Skipverjar Ólafs sjá nú mikið riddaralið ríða í átt til sín og þagna við. Því að þeim sýnist að nú verði mikill liðsmunur. En Ólafur bað á herða hugina. Því að nú er gott efni í voru máli, heilsa þeir Írar nú Mýrkjartani konungi sínum. Konungur ríður nær skipinu svo þeir geta talast við. Konungur spyr hver stýri skipinu. Ólafur segir nafn sitt og spyr hver sé hinn vasklegi riddari sem hann eigi tal við. Ég heiti Mýrkjartan, segir konungur. Hvort ertu konungur Íra? Spyr Ólafur. Hann segist að vera. Þá spurði konungur hvaða þeir kæmu og hverra manna þeir væru. Ólafur segir. Vér íttum af Noregi en þetta eru hirðmenn Haralds konungs Gunnhildarsonar sem hér eru innanborðs. En það er frá ætt minni að segja að faðir minn býr á Íslandi og heitir Höskuldur. En móðurætt mína vænti ég að þér þekkið betur en ég, því að Melkorka heitir móður mín og er mér sagt að hún sé dóttir þín, konungur.